Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mladena Marilovića i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 8. januarski dan, na internet su stranici našeg radija. U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO pakt. Učesnici polemike bili su Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Gostimir Popović, vojno-politički analitičar iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome kakvu kampanju vodi NATO u Bosni i Hercegovini, kako je raspoloženje stanovništva prema Zapadnom vojnom savezu, zašto je u federaciji mnogo veći broj onih koji su za NATO nego u Republici Srpskoj, koliki je uticaj Rusije na rukovodstvo Republike Srpske kada je riječ o NATO paktu, da li bi ulazak u alijansu ukinuo mogućnost rata u Bosni i Hercegovini, da li bi Bosna i Hercegovina imala ekonomske koristi od pristupanja NATO savezu, kao i o tome da li bi građani na referendumu trebalo da se izjasne o ulasku u NATO pakt i kako bi to izjašnjavanje trebalo organizovati po entitetima ili na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Bosne i Hercegovine prema NATO paktu. Naši sagovornici su Gostimir Popović, vojno-politički analitičar iz Banja Luke, i Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva. Gospodine Popoviću, kakva je danas saradnja Bosne i Hercegovine sa NATO paktom?
Kada govorimo o trenutnim aktivnostima NATO saveza na ovom prostoru, prvo što je karakteristično da su oni veoma medijski agresivni i da pokušavaju na svaki način da ubede stanovništvo u nešto što jednostavno nema baš čvrstu podlogu. Sve te priče o saradnjama sa štabovima NATO u Briselu ili drugim štabovima jednostavno predstavljaju određene političke pritiske i lično smatram da NATO savez na ovom prostoru nije dobronameran i da na taj način ne pokušava da ostvari ili doprinese stabilnosti.
Gospodine Hadžoviću, evo gospodin Popović kaže da NATO vodi agresivnu kampanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
Bosna i Hercegovina je usvojila strategiju za prijemu NATO. Ja bi to više posmatrao kao opredeljenje ovih vlasti da postavi priključivanje NATO kao društveni problem, tako da je dio, kažem to, redovne aktivnosti vijeća ministara koje je usvojilo tu strategiju koja je implementirana na različitim nivoima, između ostalog i NATO štab samostalno podupire tu strategiju.
Gospodine Popoviću, vi ste rekli da u Bosni i Hercegovini baš nije nekakvo pretjerano raspoloženje za NATO pakt. Na osnovu čega to zaključujete?
Kada govorimo o raspoloženju za ulazak ili uterivanje u NATO savez, moramo prvo da sagledamo situaciju u Republici Srpskoj i Federaciji. Veoma dobro poznajem situaciju u Republici Srpskoj i sigurno je da negdje preko 85, čak 90% stanovništva nije za ulazak u NATO savez i ne vidi u NATO savezu korektnog garanta bilo koje vrste bezbednosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine situacija manje poznajem, ali isto tako znam da je daleko veći procenat, iznad 50% je za ulazak u NATO savez, ali više pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država, pošto uglavnom i njihovi politički predstavnici uporno tvrde da ovdje garant bezbednosti može da bude samo Sjedinjene Američke Države i NATO savez, što se u Republici Srpskoj ne doživljava na taj način.
Gospodine Hadžoviću, kakva su vaša saznanja, kakvo je raspoloženje prema NATO paktu u Bosni i Hercegovini?
Ja bih volio da čujem na osnovu čega gospodin Popović svoje mišljenje bazira. Zvanična istraživanja i vladnih i nevladnih institucija pokazuju da je procenat oko 70%, naravno. Da je malo on veći u Federaciji i u Brčko distriktu nego u Republici Srpskoj, ali kažem, to je samo odraz političkih stava koje iznose pripadnici najjačih partija u Republici Srpskoj trenutno, mada kažem i oni participiraju aktivno u svim aktivnostima i komunikacione strategije i participiraju i daju saglasnost za provođenje te iste kampanje i u Republici Srpskoj. Još uvijek nemamo nijedan zvaničan istup ili zvaničnu programsku orijentaciju neke partije da je rekla tačno da je protiv NATO-a.
Gospodine Popoviću, evo gospodin Hadžović kaže da je 70% na nivou Bosne i Hercegovine za NATO pakt.
Ja bi isto mogao da postavim pitanje iz kojih istraživanja to išlo. Ja govorim o istraživanjima koje se dešavaju u Republici Srpskoj, govorim o stavovima političkih partija, govorim o odnosu ljudi koji žive u Republici Srpskoj i govorim na osnovu ličnog uvida u određene političke aktivnosti koje se ovdje dešavaju i na osnovu toga mogu reći. Inače, mi zbilja trebamo, kad govorimo o tim istraživanjima, da budemo vrlo oprezni, jer su istraživanja vrlo često naručena, vrlo često dirigovana i na neki način dolazi se do neke pogrešne slike, a što je još gore od svega, vrlo često su funkciji priprema za određene aktivnosti, tako da se ja tu baš ne bih puno oslanjao na njih, ali kažem vam, na osnovu ovih parametara do kojih ja imam sagledavanje, da je u Republici Srpskoj jedno gledište, da je u Federaciji Bosne i Hercegovine drugo gledište i na neki način treba doći do određenog rješenja, zavisno od toga kakva su određena iskustva sa NATO savezom i naglašavam Sjedinjenim Američkim Državama na ovom prostoru.
Gospodine Hađoviću, evo da završimo ovu stvar oko raspoloženja javnosti. Na osnovu kojih vi istraživanja ste tvrdili da postoji 70% raspoloženja za NATO pakt?
U okviru naše aktivnosti mi provodimo takva istraživanja koja naravno nisu naručena niti mogu biti naručena i održavaju stavove cjelokupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Drugo, državne vlasti provode redovno svoja istraživanja koja su, kažem, dostupna javnosti, tako da se jednostavno može vidjeti. A ova istraživanja i uvidi o kojim gospodin Popović govori, ja i stvarno nisam vidio. Možda postoje, ali kažem, ako su referentna, svakako se treba uzeti obzir i imati u vidu svačije stave prilikom razmatranja.
Gospodine Hadžoviću, mislite li vi da je podrška NATO paktu znatno, znatno manja u Republici Srpskoj, ovo što tvrdi gospodin Popović, nego u Federaciji?
Pa ne mislim tako, s obzirom da je u Srbiji veća podrška u odnosu na ovo što iznosi gospodin Popović i u Crnoj Gori i kažemo možda nekim zemljama koje su i više propatile nego Republika Srpska, da kažemo. U tom imaju više razloga da negativno percipiraju pristup NATO-u, ali kažem i u tim zemljama je daleko veća podrška iznad ove od kojeg gospodin govori.
Gospodine Popoviću, da li se raspoloženje u javnosti prema NATO paktu u Republici Srpskoj ravna prema raspoloženju u Srbiji, pa da otprilike važi teza nećemo u NATO ako ni Srbija ne uđe u NATO?
Kada govorimo o odnosu prema NATO savezu u Srbiji i u Republici Srpskoj, ne možemo to držati za spojene posude, makoliko to logično ili nekom ko površno gleda izgledalo. I u ovom procentu o kojem ja govorim, ja sam upravo govorio o Republici Srpskoj, a ne o Srbiji, jer u Srbiji je veći procenat oni koji bi i na neki način se priključili nego u Republici Srpskoj.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO. Sagovornici su Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, i Gostimir Popović, vojno-politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, koliko znam, vi se zalažete da se u Republici Srpskoj održi referendum o ulasku u NATO pakt.
U osnovnim dokumentima formiranja NATO saveza upravo se govori o tom da svaki sistem koji se uključuje u takav savez treba da se u njemu održi referendum da bi se građani izjasnili o tome. E sad smo mi došli u poziciju 20. veka kad su Rumunija i Bugarska uterane u NATO savez bez referenduma i neki drugi sistemi i tako dalje. Međutim, ja lično smatram da u situaciji u kojoj se nalazimo, dakle sistem koji se sastoji od svoja dva elementa sistema, ne može se promašiti da jedan od elemenata sistema nema pravo i nema mogućnost da se izjasni na referendumu o jednoj tako vrlo važnoj stvari. A u znak poštovanja i poverenja drugi sistem bi trebao da poštuju jedne druge i da nađu određene parametre kako to rade. Dakle, po meni, bilo kakva priča o NATO savezu bez referenduma jednostavno je priča bez pokrića i jednostavno bez uporišta u legitimitetu i legalitetu.
Gospodine Hađoviću, kako vi gledate na ovu ideju o referendumu? Koliko znam, i premijer Republike Srpske, gospodin Džombić, je također iznio tu ideju kad je u pitanju Republika Srpska.
Pravo je gospodin Popović kad kaže da NATO hoće da vidi zemlju koja dobrovoljno participira u njegovom članstvu. Oni hoće, znači, da vidi jedno opredjeljenje društva, da je ono spremno da se priključi jednoj takvoj alijansi. Oni ne insistiraju i ostavljaju u domenu svake države članice ili potencijalne članice da se izjasni da li će organizovati referendum ili će to uraditi bez raspisivanja referenduma. To ono što je bitno, država ulazi u ovaj proces, jedino je validan referendum na nivou cijele države. Čak u nekim dijelovima federacija, ako bi organizovali referendum, također bi bio vrlo negativan i bio bi protiv možda i više od ovog procenta o kojem govorim u Republici Srpskoj, ali kažem, ono što je bitno, država je partner u tim integracijama, jedini validan referendum je, znači, mišljenje cjelokupne javnosti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Popoviću, gospodin Hađović kaže da je jedino validan referendum na nivou čitave države.
A to su već varijacije, naravno da jeste, i sasvim je normalno da ceo sistem treba da se izjasni, da na neki način da svoje viđenje o svemu tome. To je dalje tehnika kako će se to organizovati, u kojem procentu će se zahtevati šta, kako to podeliti po određenim, kako malo pre rekao smo, regijama i tako dalje. To je već drugo pitanje i ono zahtjeva jedan vrlo, vrlo složen i vrlo brižljiv pristup. Ali činjenica je da treba organizovati tako da ga prihvataju i jedni i drugi i da na neki način jedni ne budu prevareni ili da se ne osjećaju prevareni. Dakle, naravno da je najbolje bi bilo kad bi se na nivou cele Bosne i Hercegovine pripremio referendum, ali uz uslov da se poštuju na neki način viđenja i jednih i drugih i trećih i ne znam koliko ih već ima.
A dobro, kako bi se onda došlo do konačnog rezultata? Ako vi recimo kažete da treba organizovati u Republici Srpskoj, pa onda ovi u federaciji, a ovi u Republici Srpskoj bude recimo većina protiv, a u federaciji bude većina za, pa kako ćemo onda doći do konačnog rezultata?
U tom slučaju jednostavno se ne ide tamo dok ne dođemo do pozicije da oba sistema shvate da im to treba. To je potpuno jasno, tu nema baš puno dileme, nema tu puno nametanja.
Znate, vi ste zato da se jedan referendum drži u federaciji, a drugi u Republici Srpskoj, je li tako?
To bi bilo idealno. Mnoge zemlje na svijetu koje su složene poznaju takav način donošenja odluke, ali je tu vrlo bitno da se brižljivo donesu pravila igre i onda nikakav problem tu ne bi bio, tako da jednostavno se to može u isto vrijeme organizovati, u istom datumu, sa istim pitanjima, to nikakav problem nije, ali je problem samo tumačenja, verifikacije i priprema, realizacije i na kraju rezultata.
Gospodine Hađoviću, po vama kako treba organizovati referendum?
Pa ne treba organizovati, ne vidim ni potrebe za njihovim organizovanjem, zato što nismo još u tom nekom stadiju približavanja NATO i punopravnom članstvu NATO da nam treba nekakav referendum. Kažem, sad govorimo tek o akcionom planu članstva i to je naredna stepenica Bosne i Hercegovine ka putu integrisanja. Ono što sad imamo na sonu, da kažemo, to je opredjeljenje svih političkih partija, bar deklarativno i javno, da su za pristupanje EU i NATO, znači treba insistirati na političkom dogovoru da se nastavi put koji predviđa punopravno članstvo NATO.
A dobro, ako Republika Srpska bude insistirala, ali evo iz ovoga što je rekao premijer Džombić ispada da će on insistirati na tome da se drži referendum. Kako bi onda po vama trebalo organizovati referendum?
Referendum se raspisuje na nivou čitave Bosne i Hercegovine. I ako postavimo pitanje da i ne, lako je na nivou Bosne i Hercegovine iskalkulisati koji je to od nas.
Gospodine Popoviću, da li bi ulazak u NATO pakt doprinjeo stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini?
Nigdje na ovoj planeti stabilnost, bezbednost, perspektivnost gdje se NATO pojavio nije se desila. Prema tome ni na ovom prostoru, ni u Bosni i Hercegovini, ni u celom regionu jugoistočne Europe se to ne može očekivati, a pogotovo treba naglasiti da se treba odvojiti ulazak ili priključenje ili rad sa Europskom unijom od NATO saveza. Jer Europska unija je nešto sasvim drugo, NATO je nešto sasvim drugo. I bilo bi dobro kad bi možda u nekom narednom vremenu se definisao europski sistem integralne bezbednosti, jer to je i primjereno uslovima u kojem živimo. A opet želim da odgovorim na vaše pitanje jasno i jednoznačno. NATO savez nigdje na ovoj planeti, pa ni na ovom prostoru, nije doneo dugoročnu bezbednost.
Gospodine Hađoviću, po vama, da li bi ulazak Bosne i Hercegovine u NATO doprinio stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini?
Ne mogu se nikako složiti sa gospodinom Popovićem da nije donio. Donio je mir u Bosni i Hercegovini, donio je mir na Kosovu. Ne bi mi mogli razgovarati ovako da nije bilo NATO snaga i intervencije u Bosni i Hercegovini na Kosovu. Mislim, ne bi mogli doći do dijaloga nikakvog, tako i kažem. Ja i ovo smatram kao jednu vrstu dijaloga. Kad spominjemo Europu, jel to isto Europi, je NATO bio jedan od garanta sigurnosti za njihov 50-godišnji prosperitet koji je rezultirao ekonomskom stabilnošću u tim europskim zemljama i znači mogli su mirno da se posvete razvoju ekonomije i da vode politički dijalog uspostavi Europske unije, jer su bili zaštićeni pod kišobranom i osigurani od strane NATO saveza. Tako da, ako ništa, osigurao od 49. da ove zemlje Europske unije nisu ratovale međusobno i da su mogle posvetiti se drugim aspektima razvoja njihovog društva.
Gospodine Hađoviću, gospodin Popović kaže da bi trebalo odvojiti NATO integracije od eurointegracija. Da li je to moguće u slučaju Bosne i Hercegovine?
Kriteriji za pristup Europskoj uniji su oni koji su sadržani maltene u kriterijima za NATO. Kada ste dio NATO, ispunili ste pregovaračko poglavlje koje je veoma bitno za Europsku uniju.
Gospodine Popoviću, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vi kažete da ulazak Bosne i Hercegovine u NATO ne bi stabilizovao situaciju u Bosni i Hercegovini, a zar ne bi, ako bi Bosna i Hercegovina bila član NATO pakta, a i okolne zemlje, ajde recimo sem Srbije, bi bile članice NATO pakta, zar to ne bi faktički ukinulo svaku mogućnost rata u Bosni i Hercegovini?
Kada govorimo o uslovima i mogućnostima oružanih sukoba, nećemo reći o rata, jer je rat mnogo šira kategorija, dakle nikako prisustvo NATO saveza ni bilo koga potpuno ne ukida tu mogućnost, nego tu mogućnost ukida sagledavanja uzroka oružanih sukoba i onda poslije toga njihovo eliminisanje. To je prvi korak koji treba uraditi, a ja još veoma dugo čitam i pratim, nisam video da u NATO savezu imaju ama i jedan pristup ukidanju ili eliminisanju uzroka sukoba u nekom regionu. Naprotiv, sasvim drugčije se to gleda. Prema tome i na ovom prostoru, kada govorimo o oružanim sukobima, prvo treba da se eliminišu uzroci sukoba, treba da se na neki način dođe do određenog ispunjavanja interesa svih ljudi, naroda, grupacija koji tu žive i na taj način ćemo obezbediti mir i stabilnost. A mir i stabilnost nikakav NATO, čak ni neka vanzemaljska organizacija ne može obezbediti na jednom prostoru ako ti ljudi nisu svesni i prihvatili da žele da tu žive na taj način. Prema tome, stvar je unutar je treba rešavati unutrašnjim snagama, unutrašnjim aktivnostima i to je najbolji koncept za očuvanje mira, bezbednosti i stabilnosti pa i u samoj Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO. Sagovornici su Gostimir Popović, vojno-politički analitičar iz Banja Luke i Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hađoviću, po vama, da li bi ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt ukinuo svaku mogućnost oružanih sukoba u samoj zemlji?
Uradio bih, da kažemo, 99% posla. Samim učešćem u NATO vi ste obavezni da participirate zajedno sa ostalim zemljama u promovisanju mira i sigurnosti u svijetu. Ono što dobijamo s NATO-om, to je veće povjerenje između tih zemalja. Imate mogućnost da zajedno donosite odluke sa njima, da razmjenjujete informacije koje su veoma bitne za vašu sigurnost, kako unutrašnju, tako i vanjsku. Pa evo i ovaj najnoviji dogovor među Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i učešću zajedničke jedinice iz regiona u nekoj od mirovnih misija bilo Ujedinjenih nacija, ali NATO svakako doprinosi regionalnoj saradnji i izgradnji mjera povjerenja i nemogućnosti da se ikad više ponovi ono što se ponovilo u periodu od 1992. do 1995. na ovom prostoru.
Gospodine Popoviću, rukovodstvo Republike Srpske ima vrlo bliske odnose sa Rusijom, a Rusija je, kao što znamo, protiv širenja NATO pakta. Koliko taj stav Rusije utiče na rezervisanost prema NATO paktu koja se ispoljava u Republici Srpskoj?
Tu nema nikakvog utjecaja Rusije, to je isključivo lokalna stvar i stvar koja se dešava u Republici Srpskoj i tu treba to da se isključi. I Rusija u ovom delu nije imala bukvalno nikakvih utjecaja, barem ne prema mojim saznanjima, nego je ovo isključivo unutrašnji stavovi u Republici Srpskoj koji se formiraju na osnovu prethodnog iskustva i na osnovu, kako bismo rekli, projekcija koje se mogu očekivati od ovih famoznih kampanja koje NATO vodi na ovom prostoru.
Gospodine Hađoviću, po vama, ima li ta bliskost rukovodstva Republike Srpske sa Moskvom utjecaja na stav prema NATO paktu?
Ima određen mjerijal više za prikupljanje nekih dnevno političkih pojena. Ono što je možda važnije i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, to su ekonomske veze između Bosne i Hercegovine i Rusije, odnosno investicije koje dolaze iz te zemlje, što je vrlo pozitivno i mislim da bi se nekako svi u Bosni i Hercegovini trebali okrenuti tom vidu uspostavljanja odnosa za boljitak svih nas ovdje koji živimo, koji smo okruženi, ako geografski posmatramo, i sa članicama Europske unije i sa članicama NATO-a, znači mi smo unutar tog jednog sistema u Europi već, tako da je možda i bolje da se ne dotičemo tih velikih geopolitičkih igara i da nastojimo iskoristiti to za pozicioniranje Bosne i Hercegovine kao ekonomskog partnera tih velikih zemalja i velikih sila, odnosno jel da dobijemo njihov gaz, naftu ili koji drugi energent po povoljnim cijenama i tako da radimo na podizanju standarda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hađoviću, kad već govorimo o ekonomiji, koliko znam vi tvrdite da bi od članstva u NATO paktu Bosna i Hercegovina imala i ekonomske koristi?
To su iskustva svih zemalja koje se do sad priključile NATO članstvu. Ono što je nesporno da bi s danom ulaska u NATO pakt Bosna digla svoj kreditni rejting. Kreditni rejting znači jeftinije zaduživanje na svjetskom financijskom tržištu, znači kod nas bi odmah kamate bile manje, privreda bi lakše bila izvučena iz ove krize. I drugo, kad ste u NATO, odmah ste atraktivniji za investicije strane kojima je NATO najveći garant sigurnosti da se neće poremeti odnosi u jednoj zemlji kod tih brzih odluka o investiranjima. Sigurno bi Bosna dobila ogromne prednosti. Na drugu stranu, što bi jedna mala zemlja kao Bosna imala mnogo više mogućnosti da povuče sredstava nego što bi dala iz fondova NATO.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da bi Bosna i Hercegovina ulaskom u NATO podigla svoj kreditni rejting i dobila više investicija?
Naravno da ne bi, odmah da budemo jasni, i tu nema puno kakvih dilema. Ja bih želeo samo opet zbog naših slušalaca da naglasim vrijeme famoznog procesa reforme odbrane koje je bilo na ovom prostoru i gdje su svi na sva usta govorili kako se pravi zajednički sistem koji će biti jeftiniji i racionalniji. Tu su Amerikanci, tu NATO, oni sve znaju, oni će to da urade racionalno i ekonomično. Danas se ispostavlja da je to mnogo, mnogo skuplje nego do sada. Kad govorimo o Bugarskoj i Rumuniji, znamo jasno koliko oni daju, a koliko su dobili, dakle nisu dobili ništa. Dakle, članstvo u NATO savezu, odnosno biti na neki način uz Sjedinjene Američke Države je veoma skupa zabava, prema tome ekonomske, ani političke, ani bezbednostnog boljitka ulaskom u NATO sigurno nema i to samo može da bude zamajavanje javnosti, a kasnije kad se uđe i kad se završi sve, kasno je za bilo kakvu vrstu kajanja.
Gospodine Hađoviću.
Pa eto što nam samo gospodin Popović predlaže kao alternativu. Nećemo NATO, ali šta nam je alternativa?
Naravno da ima alternativa, a to je integralna bezbednost Europe i euroazijske integracije. A kad to govorim, želim samo opet da kažem da samo da pogledamo kartu sveta, globus ili bilo šta drugo i vidjet ćemo da Europa se naslanja ili nastavak azijskog kopna. Cijela Europa je naseljena kroz vrata naroda, to je potpuno jasno. I na taj način pravljenje Europske unije kao sistema, a euroazijskih integracija kao integracionog sistema može da bude zamajac da u 21. veku nemamo ratova, jer ja želim da naglasim zbog naših slušalaca da na ovom prostoru nismo imali samo rat 91. do 95. godine, nego 20. vek Balkan je bio poprište dva svjetska rata, više regionalnih sukoba i zbog toga po meni evropski koncept bezbednosti i euroazijske integracije po mom skromnom mišljenju mogu biti garant globalne stabilnosti i mira u 21. veku.
Gospodin Hađeviću, kako vi gledate na ovu alternativu o kojoj govori gospodin Popović?
Pa dobro, samo što je u međuvremenu Europska unija razvila svoje odbrambene snage, što trenutno provodi 20 misija održavanja mira u svijetu, jedna kod nas, znači ovaj vojni dio, i ona je shvatila da ne može biti samo posmatrač, nego da se mora aktivnije uključiti u rješavanje konfliktnih pitanja u zoni, za to su potrebne pare, za to su potrebni vojnici. Za sada smo na tu ulogu u većoj mjeri pretpušta NATO, ali svakim danom i ta komponenta europskih snaga raste i kažem i ona zahtjeva znači oružane snage i svakako vam neće dopustiti da budete samo konzument njenih resursa, nego će tražiti da i vi doprinesete izgradnji europskih obrambenih snaga, vojnoj industriji Europske unije i razvoju svih segmenata društva koji su potrebni za adekvatnu zaštitu europske teritorije, a samim tim i za zaštitu svojih interesa van granica Europske unije.
I na kraju u zaključku, gospodine Popoviću, treba li Bosna i Hercegovina da uđe u NATO ili ne?
Moj zaključak je od samog početka i kroz sve ovaj razgovor je potpuno jasan za naše slušalce. Ja lično smatram da ne treba i lično smatram da NATO kao organizacija i ne treba da postoji na ovoj planeti, a kamoli Bosna i Hercegovina da ulazi u takvu jednu organizaciju.
Gospodine Hađoviću, po vama, treba li Bosna i Hercegovina da uđe u NATO?
Ja mislim da u ovom trenutku nemamo bolje alternative. Tako da se ona neumitno otvara kao jedini put i to je ono što su i vanjsko politički ciljevi Bosne i Hercegovine u kojim se složili predstavnici sva tri naroda da su Europska unija, punopravno članstvo Europskoj uniji i NATO naši vanjsko politički ciljevi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hađoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Denis Hađović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i Gostimir Popović, vojno-politički analitičar iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević, a za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
I tvoj ventani son come stelle brillano negli occhi tuoi quando mi guardi. I tuoi vent'anni son come fiori, sbocciano sulle tue labbra quando mi parli. Stringi forte le dita sui tuoi vent'anni, domani finirà anche il tuo carnevale. I tuoi vent'anni sono le mie pene, quando tu ridi e non vuoi donarmi un bacio. Stringi forte le dita sui tuoi
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovosedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: šta je obilježilo rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u 2011.
Desilo se više ekstradicija osumnjičenih iz stranih zemalja pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Podignuta je optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka, prva optužnica takve vrste u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.
Prošlo je 4,5 godine od kada je iz Počanskog zatvora pobjegao Radovan Stanković optužen za ratni zločin. Na pitanje ima li indicija gdje se krije, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže:
direktor policije Srbije je potvrdio da su postojale određene informacije da se on nalazi na području Crne Gore. Mi nemamo takvu potvrdu iz same Crne Gore.
Nova vlada Hrvatske najavljuje povlačenje tužbe protiv Srbije za genocid.
O ispunjenju tih zahtjeva od strane naših danas partnera u Beogradu ovisi svaki daljnji razgovor o sudbini te tužbe.
U emisiji poslušajte i priče o procesu pomirenja u Derventi i Srebrenici.
Mi smo organizacija koja želi da pokaže da su te razlike tako minimalne, zanemarljive i da one ne smiju biti prepreka zajedničkom življenju.
Mi činimo sve što možemo da iz Srebrenice pošaljemo pozitivne poruke, jer je činjenica da svi nekako trči da obavijesti o nekim lošim vijestima iz Srebrenice, tako da oni jako dobre stvari ostanu negdje nerečene.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Sud Bosne i Hercegovine je tokom 2011. osudio 33 osobe za ratne zločine počinjene u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine na ukupno 436 godina zatvora. Pred odjelom za ratne zločine suda je doneseno 30 presuda, od kojih je 9 još uvijek nepravosnažno. Pune ruke posla u prošloj godini imalo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Osim optužnica, bilo je i nekoliko ekstradicija osumnjičenih i stranih zemalja pravosudnim institucijama BiH, a podignuta je i prva optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka. Prilog Mirne Sadiković.
Sud Bosne i Hercegovine je tokom ove godine donio ukupno 31 presudu za ratne zločine i 8 sporazuma o priznanju krivice. Nepravosnažnim presudama pred državnim sudom 12 osoba osuđeno je na 128 godina zatvora za zločine počinjene u Sarajevu, Mostaru, Bugojnu, Kalinoviku, Kotor Varoši, Doboju, Konjicu i Srebrenici. Najveća kazna izrečena je Miloradu Trbiću za genocid počinjen u Srebrenici. Osuđen je na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina. Davorin Jukić, predsjedavajući sudskog vijeća, ovako je obrazložio presudu.
Zajednički plan udruženog zločinačkog pohvata, za koji je vječan naš odgovor optuženog, je bio zajednički plan i cilj da se pohvataju, zatvore, ubiju po prijekom postupku i ukopaju svi vojno sposobni muškarci, bošnjaci iz enklave Srebrenica, koji su dovedeni u zonu odgovornosti zvoničke brigade, što je bio cilj veće operacije osmišljene od strane visokih oficira organa bezbjednosti Vojske Republike Srpske, uključujući i generala Ratka Mlača.
Najniža pravosnažna kazna izrečena je Šefiku Aliću, nekadašnjem pomoćniku komandanta za bezbjednost u bataljonu Hamze pri 5. korpusu armije Bosne i Hercegovine, koji je osuđen na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenih 95. na području Bosanske Krajine. Hilmo Vučinić, predsjedavajući apelacionog vijeća, obrazložio je presudu.
Apelacionog vijeća je zaključio da je optuženi lično odgovoran za aktivne radnje nečovječnog postupanja prema zarobljenim, te za radnje propuštanja svoje obaveze kao oficira za bezvjernost u bataljonu da spriječi ubistvo za koje je znao da će se desiti.
Tokom ove godine postignut je najveći broj sporazuma o priznanju krivice od početka rada odjela za ratne zločine, koje je sud Bosne i Hercegovine prihvatio i izrekao 70 godina zatvora osudivši 8 osoba. Najveću kaznu nakon priznavanja krivice dobio je Miroslav Anić, bivši pripadnik HVO-a. Osuđen je na 15 godina zatvora. Anić je priznao učešće u ubistvu civila u selima Grahovica i Han Ploča, općina Kiseljak, kao i u selu Stupni do općina Vareš, gdje je ubijeno 38 civila.
Kajem se zbog zla koje se nanio tim ljudima, to jest žrtvama mojih nedjela.
U sudu Bosne i Hercegovine kažu da nema zaostataka kada su u pitanju predmeti ratnih zločina. I tužilaštvo Bosne i Hercegovine u prošloj godini imalo je pune ruke posla. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva, kaže kako je ove godine podignuto 25 optužnica za ratne zločine protiv 40 osoba. Jedna od tih optužnica je i protiv Albine Terzić, koja je ujedno i prva žena optužena za ratne zločine.
Desilo se više ekstradicija optuženih, odnosno sumnjičenih iz stranih zemalja pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Također bitno istaći, podignuta je optužnica za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka, prva optužnica takve vrste u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, koja jasno će pokazati javnosti da je bilo kako otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka krivično djelo i da će to biti sankcionirano.
Bosansko-hercegovačkom pravosuđu su iz Sjedinjenih Američkih Država izručeni Edin Džejko i Rasema Handanović, koji su osumnjičeni za ratni zločin počinjen u Konjicu, a Zemira Kovačevića je Švedska izručila zbog sumnje da je počinio zločine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Tužilaštvo je, kada je riječ o ekstradicijama, ali i razmjeni podataka, imalo veoma dobru saradnju sa zemljama u regionu, ali i šire, kaže Grubešić.
Intenzivirane su kontakti i aktivnosti. U samo u 12. mjesecu su bile dvije ekstradicije iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje su američke vlasti pomogle tužiteljstvu Bosne i Hercegovine da nam budu izručeni sumnjičeni za ratne zločine koji će biti dalje procesuirani u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od državnog suda i tužilaštva, entitetski kantonalni sudovi ušli su u novu godinu sa starim problemima. Glavni tužilac Republike Srpske Amar Bukić kaže kako jedan broj sudova još uvijek nije opremljen da svjedocima u predmetima ratnih zločina pruži zaštitu, ali i nedostatak kadrova, naročito u nekim kantonalnim sudovima, znatno usporavaju procesuiranje predmeta.
Problemi su, kada je riječ o ratnim zločinama i u Republici Srpskoj, kao i u Federaciji ili u cijeloj Bosni i Hercegovini, jednim dijelom u okružnim kantonalnim tužilaštvima u pogledu njihove opremljenosti i osposobljenosti i tužilaca i čitavog logističkog aparata, dakle administrativnog aparata, koji nije na nivou tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa čak i sredstava i svega ostalog što prati taj rad tužilaštava.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje ima uslove po svjetskim standardima, izražavaju spremnost da pruže potporu nižim sudovima, kaže zamjenica glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Vesna Budimir.
Priča o ratnim zločinima, ako je mogu nazvati priča, mora biti završena da bi ova zemlja krenula naprijed i da bi imala budućnost koju zaslužuje. Znači, možemo biti ti koji će obavljati jedan dio posla za njih u početku, pribavljanja dokaza putem EDS baza koje su nama dostupne, haških presuda koje mi jako puno koristimo kao dokazane, odnosno utvrđene činjenice koje ne trebamo pred sudom dokazivati, tako da u velikoj mjeri olakšavamo postupak dokazivanja.
Ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije su trebali potpisati protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida. Međutim, protokol nije potpisan nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine upozorilo da je samo ono nadležno da zaključuje međunarodne sporazume. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pravosudne institucije Bosne i Hercegovine 2007. osudile su Radovana Stankovića na 20 godina zatvora zbog zločina u Foči, a nakon toga ga poslale da kaznu služi u gradu kojem je zločin i počinio. Nepuna dva mjeseca od pravosnažne presude Stanković je pobjegao iz zatvora, a već 4,5 godine za njim se traga. Iako je za njim raspisana međunarodna potjernica, Stanković još nije uhapšen, što glavni haški tužilac Serge Bramerc ocjenjuje crnim pogledom glavljem u predmetima ratnih zločina. Čini se potpuno nevjerovatnim da policija u zemljama regiona ne zna gdje se nalazi, niti je do sada organizovala i jednu akciju njegovog hapšenja. Istraživala Aida Đugum.
Radovan Stanković, prvi optuženik za ratne zločine kojeg je Haški tribunal proslijedio BH pravosuđu. Sud Bosne i Hercegovine ga je osudio na 20 godina i proglasio krivim za mučenje, silovanje, zarobljavanje, ubistva civila na području Foče. U istom gradu Stanković je izdržavao kaznu, odakle je prije više od 4,5 godine pobjegao. Glavni haški tužilac Serge Bramerc rekao je nedavno u Sarajevu da je nejasno kako je baš tamo gdje žive njegovi rođaci i prijatelji Stanković upućen na izdržavanje kazne.
The issue of Stanković has already been mentioned. This is for sure the dark.
Predmet Stanković je crno poglavlje u predmetima 11 bis. Predmet u kojem je osuđeni imao priliku da pobjegne. Smatramo da je ta situacija neprihvatljiva i na svim sastancima u Bosni i Hercegovini i u susjednim zemljama Tražim da taj osuđenik bude uhvaćen.
O odbjeglom Stankoviću Bramerc je govorio i pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Glavni tužilac Haškog tribunala upozorio je da je Stankovićev boravak na slobodi simptom dubljeg problema BH institucija. Istovremeno, ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović kaže za naš program da je u kontaktima sa srbijanskom policijom dobio informaciju kako se Stanković nalazi na teritoriji Crne Gore.
Zadnjem susret sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije smo razgovarali na temu Stanković i eventualnom lociranju, dakle, osobe koja je pobjegla iz Fočanskog zatvora. Na tom sastanku je bio prisutan i direktor policije Srbije, gospodin Veljović, i on je potvrdio da su postojale određene informacije da se on nalazi na području, kako je kazao, Crne Gore. Mi nemamo, dakle, takvu potvrdu iz same Crne Gore i mi ćemo nastaviti u našim bilateralnim susretima kako sa crnogorskim, tako i sa srbijanskim policijskim zvaničnicima da Stankovića privedemo ponovo licu pravde. Dakle, to je jedan, rekao bih, vrlo čudan propust dešavanja oko njegovog bijega koje se, evo, do današnjih dana nije razvijet. Problem nije do policije, problem je do onih koji su obezbeđivali i pritvor i odlazak Stankovića i njegov bijeg do i način na koji on pobjegao. Policija u ovom trenutku i sigurnosne službe bave posljedicama nečijeg nerada. U tome je učestvovala neka lica koja su iz institucije, dakle, koje su bile za Stankovića. Svakodnevno sigurnosne službe ovih zemalja u regionu rade da lociraju Stankovića da ga ponovo privedu u zatvorsku ćeliju.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Saznanja gdje se trenutno nalazi nemamo, ali pouzdano da kažem se zna da nije na području Bosne i Hercegovine, odnosno nema ni jedno operativno saznanje ni naše agencije, ni OSE, ni SIPE, ni ovih drugih agencija da se lice u međuvremenu nalazilo na ovom prostoru.
Radovan Stanković pobjegao je 25. maja 2007. godine, u trenutku kada su ga iz KPZ-a Foča vozili na stomatološki pregled. 10 osoba je optuženo da su pomogle pri bijegu. Između ostalih osuđen je Stankovićev brat Ranko. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je u procesiranju predmeta protiv Radovana Stankovića uložilo velike napore, kao i u procesiranju osoba optuženih za pomaganje u njegovom bjegstvu. Iskreno se nadamo da će ovaj bjegunac od BiH pravosuđa biti što prije pronađen te upućen na izdržavanje kazne koja mu je izrečena pravomoćnom presudom. To je bitno i zbog činjenice što je ovaj predmet bio prvi predmet koji je sukladno pravilu 11 bis proslijeđen pravosuđu BiH iz Haškog tribunala. Tužiteljstvo BiH surađuje sa svim agencijama za sprovođenje zakona u BiH i susjednim zemljama sa ciljem lociranja i uhićenja ovog bjegunca, te se nadamo da će se to što prije desiti.
Čovjek koji je proglašen krivim za niz zločina, od kojih su najteža djela silovanja više djevojčica i djevojaka zatočenih u logoru za žene u takozvanoj Karamanovoj kući, već 4,5 godine je na slobodi, uprkos činjenici kako je za njim raspisana međunarodna potjernica. Čini se potpuno nevjerovatnim da policija u zemljama regiona ne zna gdje se nalazi, niti je do sada bila organizovana i jedna akcija njegovog hapšenja. Za program Pred licem pravde, Aida Đugu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Čelnici nove vlasti u Hrvatskoj najavljuju kako bi ta zemlja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu mogla povući tužbu za genocid protiv Srbije ukoliko se riješe otvoreni sporovi između dvije države. Na provjeru ustavnosti upućen je i kontraverzni zakon o ništavnosti optužnica, što većina analitičara ocjenjuje dobrim znakovima za poboljšanje odnosa između Zagreba i Beograda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska tužba za genocid protiv Srbije dobrano opterećuje odnose između dviju država, izjavio je u oči pravoslavnog Božića predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović. Na tradicionalnom božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća Milanović je podsjetio da je tužba podnesena prije 12 godina, kada su odnosi između dviju država bili na nuli i kada Srbija nije surađivala s Haškim sudom. Trenutačni hrvatsko-srpski odnosi su, prema riječima novog hrvatskog premijera, solidni i s velikim prostorom za napredak u obostranom interesu i Hrvatska je spremna za povlačenje tužbe ukoliko Srbija odgovori na otvorena pitanja o nestalima, opljačkanoj imovini i procesuiranju ratnih zločina.
O ispunjenju tih zahtjeva od strane naših danas partnera u Beogradu ovisi svaki daljnji razgovor o sudbini te tužbe.
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
Mislim da je bitno da procijenimo prvo kako možemo i da li možemo uspjeti u sporu, drugo da procijenimo da li možemo lakše i bolje ostvariti naše interese s tužbom ili bez tužbe i da onda donesemo odgovornu odluku.
Uvijek je bolje pregovarati nego li se tužiti, a nova hrvatska vlast očito pokazuje takvu političku volju, ističe član Hrvatskog pravnog centra i poznati odvjetnik Goran Mikuličić.
Mi ne moramo ulaziti u temelj tužbe. Kompromis i dogovor ne zadire u to pravno pitanje i ne utvrđuje, ne daje odgovor na pitanje je li bilo ili nije bilo genocida, nego naprosto na zadovoljavajući način međusobno kompromisa rješava neki spor između dvaju subjekata, u ovom slučaju država.
Udruga pravnika Vukovar 91. protiv je povlačenja tužbe za genocid protiv Srbije. Predsjednik udruge Zoran Šangut smatra da Hrvatska treba iznijeti sve svoje činjenice pred stalnim međunarodnim sudom u Hagu i pod cijenom da izgubi spor, jer nakon Srebrenice i Ruande svima je, kaže, jasno da je genocid teško dokazati. Vukovarski branitelji, podsjeća Šangut, još čekaju odgovor od srbijanskog predsjednika Tadića o obilježavanju logora u Srbiji.
Podsjetit ću javnost da smo mi još 22.5.2008. skoro sad prije 4 godine predali krivičnu prijavu za 5 logora na teritoriju Srbije i da u Srbiji protiv nikoga još nije pokrenuta nikakav kazneni postupak. I mi očekujemo upravo i privođenje i procesuiranje svih odgovornih za ratne zločine na čelu sa Aleksandrom Vasiljevićem, zapovjednikom uprave bezbednosti koja je organizirala te logore.
Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska naglašava da su obje tužbe i hrvatska i srbijanska podignute prije svega iz političkih razloga. Kao što je, podsjeća Mažić, i sporni zakon o ništetnosti donesen je Senat pod krinkom zaštite prava hrvatskih branitelja, a zapravo zbog zaštite osoba koje su počinile ratne zločine ili su za njih odgovorne.
Prvenstveno tu mislim na sadašnjeg i bivšeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa, koji je sam bio na ovoj optužnici, za kojeg je izvjesno da će u jednom trenutku krenuti službena istraga i možda i utvrditi određena uloga njegova ili zapovjedna odgovornost za zločine počinjene 1991. godine u Vukovaru i Osijeku.
Zakonom o ništavnosti ili službeno ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije, bivša je hrvatska vlada isprovocirala i vrlo negativnu reakciju Europske komisije te zaustavila dobro započetu suradnju pravosudnih institucija Hrvatske i Srbije u procesuiranju ratnih zločina i razmjeni dokumentacije. Samo 2 mjeseca nakon usvajanja tog spornog pravnog akta predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uputio ga je početkom siječnja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na ocjenu ustavnosti. U svakom slučaju, zaključuje dr. Branko Caratan s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, riječ je o potezima koji samo mogu poboljšati odnose Zagreba i Beograda.
Mislim da je nesporno da će nakon formiranja nove vlade u Hrvatskoj odnosi u regiji biti poboljšani. A što se tiče povlačenja tužbi, stvar je jasna, ukoliko se veći dio ili glavnina zahtjeva iz tužbe može realizirati bez tužbe, tužba nema smisla.
Trenutačni hrvatsko-srpski odnosi su solidni, s velikim prostorom za napredak u obostranom interesu, istakao je novi hrvatski premijer Zoran Milanović na božićnom domjenku u Zagrebu, kojeg u oči pravoslavnog Božića tradicionalno već organizira Srpsko narodno vijeće. Predsjednik vijeća dr. Milorad Pupovac.
Pa nakon jednogodišnjeg zastoja u odnosima između Zagreba i Beograda, koji su bili posljedica neusuglašenih stavova između vlade i predsjednika Republike. Nakon političkih promjena u Hrvatskoj zaočekivati je da će između Zagreba i Beograda biti nastavljena politika koju su predsjednik Tadić i predsjednik Josipović trasirali.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski.
Ništa novo tu nije. Dapače, ja sam uvjeren da će ova vlada u narednom razdoblju biti puno više orijentirana na zapad nego li na istočne susjede. A s druge strane, nasuprot ovim popularnim pričanjima, moje uvjerenje je da za odnose nije nužno bolje ako se povuče tuž. To je samo jedno veoma površno nacionalističko interpretiranje odnosa. Za odnose je dobro jedno i samo jedno, a to je da se raščiste stvari zbog kojih se još uvijek u poraću živi u dijelom u ratnim uvjetima, a to onda znači da se izađe na kraj sa sudbinom nestalih, da se izvrši popis onoga što je uništeno u ratu ili što je opljačkano s jedne i s druge strane, nestali s jedne i s druge strane, i da se simboličke geste, pogotovo recimo negdje u kolovozu, augustu, oko godišnjice akcije Oluja, na neki način primire. To znači, po mom sudu, popravljanje odnosa, a ne ovo kako se to veoma često interpretira, naprosto povlačenje tužbe.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović. Opština Derventa je nakon rata poslije Vukovara bila najrazrušenije područje u bivšoj Jugoslaviji. Ratni zločini počinjeni su nad pripadnicima sva tri naroda za koje, kako kažu Dervenčani, trebaju odgovarati oni koji su ih počinili. Oni koji su se vratili u grad, ali i oni koji su ostali u njemu, pokušavaju dati svoj doprinos u procesu pomirenja, i to održavanjem kulturnih manifestacija, sportskih turnira i svakodnevnim druženjima. Njih je posjetio Arnes Grbe.
Aktivisti Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno Derventa pokušavaju da kroz kulturne manifestacije približe Dervenčane različitih nacionalnosti jedne drugima. Opština Derventa je nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje poslije Vukovara, kaže jedan od osnivača ove nevladine organizacije, Fadil Pelesić.
Mi smo organizacija koja želi da pokaže da su te razlike tako minimalne, zanemarljive i da one ne smiju biti prepreka zajedničkom življenju.
Tokom 2011. godine u ovom bosansko-hercegovačkom gradu održano je 20 kulturnih manifestacija, koje su dijelom finansirali i sami aktivisti. Fadil Pelesić izdvaja veće duhovne muzike, koje je po peti put krajem prošle godine upriličeno u Derventi.
I ono što je zanimljivo, da je to hor koji pjeva islamsku duhovnu muziku, katoličku, pravoslavnu, a koncert se završava zajedničkom pjesmom, Tiha noć, božićnom pjesmom, i to je stvarno jedan fascinantan događaj. Takvih slučajeva u Bosni i Hercegovini nema. Druga manifestacija koju bih spomenuo svakako je Dervensko srce, jer želimo da ljudima koji promovišu mir, zajednički život, damo na određen način priznanje.
Među Dervenčanima koji pokušavaju dati svoj doprinos u procesu pomirenja je i Spasuje Kulaga, direktor odbojkaškog kluba Invalida Derventa. Svake godine ovdje se održava turnir na kojem učestvuju klubovi koji okupljaju ratne veterane iz cijele regije. Ovi ljudi se kroz sport suočavaju sa događajima iz prošlosti, kaže Kulaga, koji je i sam ratni vojni invalid.
Ljudi koji su izgubili ruke, noge tokom posljednjeg rata, zdravlje su izgubili, a oni sada sjede, razgovaraju, razmjenjuju iskustva, na kraju i sjednu i zapjevaju i pojedu i popiju, jer kod nas je ta vrsta sporta, onako da kažemo, jedan vid i rekreacije, rehabilitacije i druženja, i nikad ne bude na tim našim utakmica ekscesa i ružnih pojava, a okupimo se iz Srbije, iz Hrvatske, iz Federacije, iz Republike Srpske i Slovenije, nema nas odakle nema. Ti ljudi su osjetili patnju i bol na svojoj koži, dosta im je toga, žele normalno živjeti.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini na području Dervente ratni zločini počinjeni su nad Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, i svi koji su odgovorni za to trebaju odgovarati, kažu Fadil Pelesić i Spasuje Kulaga. Ovako razmišlja i Ivan Brico, predsjednik udruge Feniks, koja okuplja Hrvate povratnike u Bosansku Posavinu i čije je sjedište u Derventi.
Istina je jedan tvorac budućeg suživota i budućeg povjerenja.
Ivan Brico dodaje da su građani Dervente, odnosno Bosne i Hercegovine, iz godine u godinu ipak spremni da ponovo žive jedni sa drugima, kao i prije proteklog rata, ali da proces pomirenja usporavaju bosansko-hercegovački političari svojom nacionalističkom retorikom.
Suživot i pomirenje je sigurno moguće, i to građanke i građani rade na tome. I mislim da među njima nema nikakvih sporova. Drugi pokušavaju ubacivati među njih i plašiti da oni drugi žele nešto nanijeti onim trećima ili drugima i prvima i tako dalje. Ali evo, ja mislim da je narod, da su građanke i građani dosta ozdravili, prevazišli tu krizu, i da oni više ne vjeruju mnogo tim političarima koji, posebno kad su izborne godine, onda i na sceni ta nacionalistička retorika.
Poboljšanju međuljudskih odnosa u Derventi mogli bi doprinijeti i lokalni političari. Na primjer, kroz promjene naziva ulica, koje su uglavnom imenovane po likovima i događajima iz srpske historije, kaže Fadil Pelesić, koji je i odbornik u Opštinskoj skupštini, koja prema njegovim riječima još nije spremna da napravi iskorak u tom pravcu.
Nije to samo karakteristika Derventi, to je karakteristika Bosne i Hercegovine. Većina neće da posluša glas manjine, i to nije dobro zbog budućnosti i nas i njih.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Srebrenicu predstavnici vlasti posjećuju samo 11. jula kada se obilježavaju godišnjice genocida. Nakon toga oni, ali porodice žrtava, vraćaju se u mjesta u kojima žive. Oni koji ostaju pokušavaju na sve moguće načine da Srebrenici vrate sjaj kakav je imala do 90. godina prošlog vijeka. Gradnja suživota, kako prenosi Sadik Salimović, njihov je imperativ.
Udruženje za Srebrenicu jedno je od rijetkih u ovom gradu koje okuplja ljude svih nacionalnosti. Svakodnevno se razgovara, dogovara način poboljšanja suživota i prave planovi za bolju budućnost. Hakija Meholjić, predsjednik udruženja, ističe.
Udruženje građana za Srebrenicu je osnovano da bi se bavilo budućnost, da se ne bavilo prošlošću, jer ima dovoljno udruženja i koji se bave prošlošću, imaju institucije države koje trebaju da se bave prošlošću i zbivanjima koja su bila na ovom prostoru i širi.
Tokom prošle godine organizovani su prijemi za sve Srebrenčane i zajednički obilježeni svi vjerski praznici. Vrhunac druženja je obilježavanje dočeka nove godine, kaže Meholjić.
Bošnjaci, Srbi igraju zajedno ukolu, plešu, vesele se. I tako da ide jedan korak po korak pomirenja i vraćanje mjesto pomirenja.
Na sastancima i skupovima članova udruženja za Srebrenicu, ali i u razgovoru sa ostalim građanima, govori se o svim temama, naravno i o ratnim, ali se ne donose zaključci i stavovi, kaže Vesna Mustafić.
Pa ja moram reći da mi možemo otvoreno da razgovaramo i o prošlosti, da tu više nije nikakav problem. Da ulazimo u detalje, ne ulazimo, jer neki od nas nisu ni bili u Srebrenici, ja nisam bila tokom rata u Srebrenici i sebi nikad ne dozvoljavam da ja raspravljam o tome šta se ovdje dešavalo, tu trebaju govoriti oni koji su ovdje zaista bili.
Cilj udruženja je da se iz Srebrenice pošalju i dobre vijesti, kaže Vesna Mustafić.
Mi činimo sve što možemo da iz Srebrenice pošaljemo pozitivne poruke, jer je činjenica da svi nekako trči da obavijesti o nekim lošim vijestima iz Srebrenice, tako da oni jako dobre stvari ostanu negdje nerečene.
U udruženju za Srebrenicu ne gleda se na nacionalnu pripadnost. Svaki prijedlog koji će doprinijeti poboljšanju uslova života se prihvati bez obzira koga predloži. Vida Nikolić kaže.
Uopšte mi nije bitno ko je koje nacionalnosti, ko je vjeroispovijest. Bitan mi je čovjek, bitni su mi zaista Srebrenčan.
Vesna Mustafić smatra da su ljudi čak i u bližem okruženju imali jako ružnu i drugačiju sliku o Srebrenici nego što je to u stvarnosti.
Da su mislili da mi još uvijek ne razgovaramo, da im nije bilo normalno, što je svugdje normalno, da zajedno sjedimo, da zajedno pijemo kafu, da zajedno razgovaramo, da zajedno pravimo te određene aktivnosti. I bila sam čak jednom povrijeđena kad je žena nije htjela prići našim stolu jer se plašila da su joj rekli da smo iz Srebrenice.
Hamed Gušić prva je civilna žrtva u Srebrenici. Njegov sin Hamdija Gušić odbornik je u skupštini i član udruženja za Srebrenicu.
Mislim da u Srebrenici postoji samo Srebrenčar. Ljudi koji živi u Srebrenici rade, borave i želi da vrati ono što su ljudi zla. Htjeli da unište ovaj grad, neće ga uništiti. Srebrenica je u svojoj istoriji 6-7 puta bila pod tim pritiscima, uvijek se vraćala i mislim i ovoga puta ćemo se vratiti sa normalnim ljudima i sa Srebrenčanima.
Srebrenčani se svakodnevno okupljaju u ovom udruženju i nastoje da vrate sliku ovog grada kakva je bila nekad, a to je miran i grad prikladan za življenje, kaže Vida Nikolić.
Ja se trudim da ova Srebrenica iole ima ono što je imala nekada, neki sjaj, međutim ide jako teško, ali mi se zaista borimo.
Udruženje za Srebrenicu, kao što je rečeno, ne bavi se prošlošću, ali su svi članovi jednoglasni da oni koji su činili zločine bilo na kojoj strani treba da stanu pred lice pravde, što je u nadležnosti odgovarajućih institucija i organizacija. Za program Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.